болууду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Сиз түз эфирде угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүнкү чыгарылышта. Бишкек шаардык соту Темиров Лайф редакциясынын 4 кызматкеринин арызын карап, башкаргоо чарасын аныктады. Жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин иши Ала Мүдүн райондук сотунда каралды.
Кандай болгон күндө дагы муну да көрүш керек болчу магачы. Аны абакта менде бекер отурган жокмун.
Түркиядагы жергиликтүү шайлоолордо, анын ичинде Стамбул жана Анкарадагы шайлоодо оппозициячыл партия жеңип чыкты.
Yeni dönemde umutlarım var.
Жаңы доордон чоң үмүтүм бар. Пенсионерлерге, жаштарга, балдарга, аялдарга жаркын келечек күтөм.
Казакстандагы суу ташкыны бийлик өзгөчө кырдаал аймагынан 11 миңден ашык адам эвакуацияланганын билдирди. Биз ушул темаларга кеңири токтолобуз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Бүгүн 1-апрель, дүйшөмбү. Берүүнү алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, жаңылыктар топтом менен Замира Кожубаева микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандан өшөр жаандан жана көчкүнүн кесепетинен кеминде 10 кишинин өмүрү кыйылды. 1-апрелде өлкөнүн түндүк батыш аймагындагы Хайбер Пахтунхва провинциясынын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалымдашынча, ишемби жана жекшемби күндөрү тынбай жааган жаандын айынан жер көчүп адам өлүмүнө алып келди. Каза болгондордун 4-ү 10 жашка чыга элек балдар, 12 адам түрдүү жаракат алган. Пешавар, Наушера, Шангла, Бану жана Бажаура аймактарынан да кооптуу абал жаралды. Эгин талааларын жана үйлөрдү суу каптап жарак чыгарды. Март айынын башында Пакистанда жана коңшу Афганистанда калың кардын жана тынымсыз жааган жаандын кесепетинен кеминде 80 адамдын өмүрү кыйылган болчу. Кыргызстанда казамык менен органдар жыл башынан бери 6,5 миңге жетти. Буга байланыштуу республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында кошумча 3 бөлүм ачылды. Оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиевдин айтымында күнүнө 40-60 киши ооруга чалдыгып кайрылууда.
Такыр азайды деп айта албайбыз. Себеби дегенде биздин ооруканага көрбөйдөн кайрылгандардын саны 40 менен келет 60 ортосунда. Оор акыбалда келген балдарды жаткырып атабыз, калгандарын үйүнө кетирип атабыз. Бүгүнкү күндө биздин ооруканада 210 адам жатат, именно ошо көрбөйдөн ооруган. Дары дармекти толугу менен жетиштүү, бардыгын камсыздап атабыз.
Кызамык илдетинин таралышына балдар жана чоңдордун эмдөөдөн баш тартканы себеп экени айтылган. Былтыр бул ооруга 7046 киши чалдыккан болчу. Бишкек шаар соту 1-апрелде журналисттер Жоодар Бузумов, Махабат Тажибек жана Атле Капаров боюнча 1-райондук сотунун 12-марттагы чечимин күчүндө калтырып, аларды тергөө багында калтырды. Учурда Сайпидин Султаналиевдин апелляциялык арызы каралууда. Шаардык сот 27-мартта Максат Тажибек уулу, Тыныстан Асыпбеков жана Азамат Ишенбеков 29-март Айке Бешикеванын бүгөө чарасы боюнча дагы мурдагы чечимди күчүндө калтырган. Эми булар 13-майга чейин тергөө багында болушат. 12-мартта Бишкектин 1-райондук соту жалпы 8 журналисти 13-майга чейин Бишкектин 1-тергөө багына камакта калтырган, 3-ү үй камагына бошотулган. Көз карансыз экспертиза жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин камалышына негиз болгон видеодо башламандыкка чакырык жок деген корутунду чыгарды. Бул тууралуу 1-апрелдеги сот отурумунда айтылды. Көз карансыз экспертке лингвистикалык анализ жүргүзүү үчүн адвокаттар кайрылышкан. Ал эми мамлекеттик эксперт менен тергөөчү отурумга келбегени үчүн кийинки жараян 9-апрелге жылдырылды. Дээрлик 8 айдан бери камакта отурган Олжобай Шакирдин иши Чүйдүн Ала Мүдүн райондук сотунда каралып жатат. Рим папасы Франциск Газа секторунда катышууну токтотууга жана Украина менен Орусия туткунда кармап турган адамдарды бошотууга чакырды. 31-мартта Ватикандагы Эк Петр чиркөөсүнүн алдындагы Пасха майрамына карата козголгон аянтта 60 000 киши чогулду. Жекшемби эле кайрылуусунда Франциск бардык католиктерди Пасха майрамы менен куттуктады жана уюу Украинадагы Газадагы эл менен экенин айтты. Папа Украина менен Орусия ортосунда туткун айырбоштоону бардыгын баарына деген формуланын негизинде ишке ашырууга чакырды. Эл аралык укук принциптерин урматтоого чакырам. Орусия менен Украина ортосундагы согуш туткундарын толук айырбаштоосуна үмүт артам, деди папа. Газадагы катышуучу укуларда токтошу зарыл экенин билдирген Франциск бул аймакка гуманитардык жардам жеткирүү, барымтада кармалып тургандарды бошотуу зарылдыгын айтты. Армения жана Азербайжан ортосундагы диалогдун уланышына үмүт артып жатканын дагы айтып, тынчтык келишимин кабыл алуу зарылдыгын белгиледи. Понтифик башка аймактардагы чыңалган кырдаалга дагы токтолуп, Чырчылыктан жана Зомбулуктан биринчи кезекте жай тургундар, айрыкча балдар жабыркап жатканын кошумчалады. Израиль Газа секторындагы аскердик операциясын улантып жатат. 1 апрелде дагы сектордун айрым аймактарын аткылдан кийинки түтүн каптаган Associated Press маалымат агенттиги билдирди. Элралык гуманитар жардам парашют менен Газанын түштүк батышындагы Муваси пляжына жеткирилгени кабарланды. Айрым маалыматтарга караганда жүйөт аскерлери Ашифа ооруканасынын имаратынан чыгып кетишти. Алар аталган ооруканага 2 апта мурда чабуул коюшкан жана согушкерлерге каршы операция жүргүзүп жатканын билдиришкен. Израилдин Хамас тобуна каршы дээрлик 6 айдан берки согушу аталган анклавдагы ооруканаларды, мектеп жана бала бакчаларды, жолдорду, канализациялык системаларды, электр түйүндөрүн керектен чыгарды. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси ошондон берки аралыкта 32 000 палестиналык жай тургунун өмүрү кайрылганын билдирүүдө. Көз ачык бүбү бакчылардын жарнамалоону тыюу салуу сунушталды. Жогорку кеңеште жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, көз ачык бүбү бакчыларды жарнама кылууга тыюу салуу сунушталды. Парламенттин социалдык саясат комитетинин мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Демилгечи депутаттардын бири Марлен Аматалиев мыйзам долбооруна министрлер кабинетинин оң корутундусу бар экенин айтты.
Аягы келип ушул рекламаны жалпы эле телевизорлорго жана тышкы жарнамаларга, интернетке, билбордторго бундай нерселер жарыя болбосун деп сунуш кылып атты.
Кыргызстанда көз ачыктык башчылык кылып тилге тарткандарга мыйзам тыюу салбайт. Базарларда, социал тармактарда жана менчик телеканалдарда жол ачам, оорларга даба табам деген сыяктуу жарнамалар бат-бат жарыяланып турат.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен кесиптешимиз Амира Кожобаева тааныштырды. Дагы башка кабарларды азаттык чек.org сайтына кирип, кенен чонун окусаңыз болот. Биз болсо баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Эми Бишкек шаардык соту Темиров Life редакциясынын 4 кызматкеринин арызын карап, баш коргоо чарасын карап жатат. Өткөн апта соңунда 3 журналисттин арызы каралып, алар камакта калтырылган эле. 2.5 ай мурун камакка алынган 11 журналисттин 3-ү гана үй камагында бүгүнкү күндө. Калганын райондук сот 13 майга чейин тергөө абагына камакта калтырган. Журналисттердин адвокаттары шаардык сотко апелляциялык арыз берген эле. Азыр Азаттыктын кабарчысы Айбек Бийбосунов камактагы журналисттердин соттук отурумунан биз менен түз байланышта турат. Айбек, салам.
Саламатсызбы.
Соңку жагдайларга токтолсоңуз, сотто эмнелер айтылды? Бүгүнкү күндүн алгачкы чечимдеринен айтып берсеңиз.
Рахмат. Бүгүн ошо Бишкек шаардык сотунда Темиров Life редакциясында мурда кийин иштеп кеткен жана азыркы кызматкерлер болгон ушул 4 адамдын баш коргоо чарасы апелляциялык арызы каралмак. Булар Жодор Бузумов, Махабат Тажибек кызы, Сайдин Султаналиев жана Актилек Капаровдуку 3 адамдыкы бүгүн каралып, 1 май райондук соттун чечими күчүндө калтырылды. Тагыраагы алар 13 мартка чейин камакта калтырылды. Алар Жодор Бузумов, Махабат Тажибек кызы жана Актилек Капаров. Соттун отурумдун жүрүшүндө алардын адвокаттары жана өздөрү дагы бул иште эч кандай күнөөсү жок экендигин, ошондой эле алардын туруктуу жашаган жери, туруктуу иштеген иши бар экенин эске алуу менен баш коргоо чарасынын үй камагына тандоо түрүн тандоону өтүнүштү үй камагынын. Ал эми Актилек Капаровдун адвокаты болсо, ошол баш коргоо чараны жаңы түрү электрондук көзөмөлдү колдонуп сотко алынып бошотууну суранды. Бул электрондук көзөмөл деген жанагы электрондук билерик тагыну менен жүрсө болот, ошо кайсы жери белгилүү аймакта, бирок сот алардын өтүнүчүн канааттандырбай жыйынтыгында ошол 13 майга чейин камакта боло турган болду. Ал эми Сайпидин Султаналиевдики 5 апрелге жылды, анткени отурумга анын адвокаты келип жетишпей калды. Ошондуктан Сайпидин Султаналиевдин ушул апелляциялык арызы 5-кийинки аптада карала турган болду. Биз ошол айыпталып жаткан 4 адам менен тең сот залына сүйлөшкөнгө кыска маегке алганга да мүмкүн болду. Алардын баардыгы эч кандай күнөөсү жок экендигин айтып, жана ушул камакта жаткан 2 айдан бери эч кандай бир тергөө иштери болбогонун, 1-2 жолу гана тергөөгө барганын айтып атышат. Анан эң башкысы баардыгы өздөрүн эч кандай күнөөлүү деп эсептебей тургандыгын билдиришти. Жалпы айта турган болсок, негизи эсиңиздерде болсо 11 журналист кармалган, алардын 3-ү 1 май райондук сотунун чечими менен ар кандай шартта үй камагына чыккан. Ал эми буга чейин дагы 4-өөнүн ушул Бишкек шаардык сотунда дагы 4-өөнүн апелляциялык арызы каралып, алар камакта калтырылган болсо, бүгүн 2-өөгө калтырылды. Ушундай эле 8-үчөнө эми Сайпидин Султаналиевдики келерки аптада каралышы керек.
Камакта отургандардын адвокаттары менен сүйлөшө алдыңызбы? Алар эмне деп жатат?
Ооба, адвокаттар менен биз сүйлөштүк. Ошондой эле ал отурумдун жүрүшүндө дагы өзлөрүнүн жүйөсүн келтиришти. Негизги аларды камакка алууга эч кандай негиз жок экендигин айтып жатышат. Анткени ошондон жогоруда белгилеп кеткендей, айыпталып жаткан бүгүн апелляциялык арызды каралган адамдардын баардыгынын куруктуу жашаган жери, иштеген иши бар экенин жана буга чейин соттолбогон эске алуу менен ошол үй камак айтып, бул ошол үй камагына чыгарууга негиз болуп бере алат деп айтышты. Жана ошондой эле ушул иште эч кандай негиз эле, буларды айыптоого эч кандай негиз жок деп айтып атышат. Адвокаттардын пикири, айыптоочулардын өзлөрүнүн дагы пикири ушундай болот.
Рахмат. Биз менен Бишкек шаардык сотунан Азаттыктын кабарчысы Айбек Бийбосунов болуп, камакта жаткан 11 журналисттин төртөөнүн башкаруу чарасын кароо боюнча соттук отурумдан айтып берди. Бул темага байланыштуу макала биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга да чыгат. Андан сырткары кечки саат 7:00 бүгүн Азаттыктан видеосун көрсөңүз болот. Теманы улай эле көз карандысыз экспертиза жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин камалышына негиз болгон видеодо жапырт башаламандыкка чакырык жок деп корутунду чыгарды. Ал эми мамлекеттик эксперт менен тергөөчү отурумга келбегендиктен дүйшөмбү күнгө белгиленген сот жарыяны бир аптага жылдырылды. Олжобай Шакир саламаттыгы начарлап жатканын айтып, үй камагына чыгып дарылануунун суранууда. Темага Санжар Эралиев кайрылат.
Чүйдүн Аламүдүн райондук сотунда кезектеги отурум 1-апрелде уланды. Сот залына колунда кишени менен алып кирилген Олжобай Шакир отурумга келген жакындарын кайраттуу болууга үндөдү.
Муну да көрүш керек болчу магачы. Абакта менде бекер отурган жок.
Көз карандысыз эксперт корутундусун окуп, Олжобай Шакирдин камалышына түрткү болгон видео кайрылуусунда калайман баш аламандыкка чакырык жок экенин билдирди. Эксперттин маалыматын видеого тартууга уруксат берилген жок. Көз карандысыз адиске лингвистикалык анализ жүргүзүү үчүн адвокаттар кайрылышкан.
Аякта баягы 5 суроолор берилген да, ар кандай суроолор. Суроонун бири баш аламандыкка баягы чакырыктар барбы деген суроого эксперт, көз карандысыз эксперт жок деп берди да. Калган да башка немелерге жок деп ошондой жыйынтыкка келди да,
деди жактоочу Акмат Алагушев. Бирок жараян жарым саатка жетпей эле токтотулду. Мамлекеттик эксперттер, лингвист, саясат талдоочу жана тергөөчү келбегендиктен кийинки отурум 9-апрелге белгиленди. Журналист жана талдоочу Мырзакаттын Алиев көз карандысыз эксперттин тыянагы менен ишке баа берүү мүмкүн эместигин, юриспруденцияда мамлекеттик экспертизанын тыянагы приоритеттүү болоорун белгиледи. Ошондой эле журналисттердин, чыгармачыл кишилердин камакка алынышы тууралуу мындай пикирин айтты.
Көпчүлүк учурда сөз эркиндигинен улам деп бир журналисттерге мындай башкача фараз бар журналисттерге деген сыяктуу дайыма айтып келебиз да коомдо. Булар мисалы жөнөкөй адамга караганда журналисттерге кандай да бир жеңилдик болсо экен деп. Бирок өзү мындай жалпы принцип боюнча мыйзам алдында баары бирдей болуш керек да. Анан мыйзамдын өзүндө жеңилдетүүчү, оорлотуучу жагдайлар ошол мыйзамдын өзүндө каралат да. Анан ошону гана соттор баягы чечим кабыл алып атканда ошол жагдайларды эске алуу менен чечимди чыгарышат.
Олжобай Шакирдин ишин кароо марттын ортосунан бери судья Бактияр Матраимовго өткөн. Мурдагы судья Бекболот Жаналиев башка ишке которулган. Дээрлик 8 айдан бери камакта отурган Олжобай Шакир сотто бөйрөк тушу ооруп турганын, саламаттыгын текшертүүгө тергөө абагында толук шарт болбой жатканын айтты.
2 жума өтүп кетти, бөйрөгүм ооруп демалыш күнгө туш болуп калып, бишемби жекшембигечи. Анан сот процессинде да айттым эле, үй камагына чыгып деле ден соолугумду көргөзсөйүн депчи. УКМКнын абагында болсо арестанттар көп болгон үчүн фельдшер жалгыз экен, ал кан басымды текшергенден башка эчтеке кылбайт да. Анан ал үчүн алып чыгыш керек да, анализге тапшырганга убактысы болбой, себеби башка оорукчандар менен алек болуп мага кол жетпей атат да.
54 жаштагы Олжобай Шакирге кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси менен иш козголгон. Бул берене массалык баш аламандыктар деп аталат. 2023 жылдын 23 августунда ал кармалган. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Былтыр 6 декабрда ага айыбы угузулган. Прокурор Олжубай Шакир интернетте адамдарды жапырт башаламандыкка чакырган постторду байма-бай жарыялап келгенин айтып, булардын тизгинин кагыш керек деген сөзү бийликтин кадыр баркына шек келтирген, коомдук коопсуздукка карата оор кылмыш жасаган деп билдирген. Жазуучу коюлган айыпка макул болгон эмес. Ал камалганга чейин президент Садыр Жапаров менен атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевти дебатка чакырган. Өкмөттүн азыркы саясаты демократиялык баалуулуктарга туура келбестигин белгилеп, 2023 жылдын 31 августунда онлайн митинг өткөрүү тууралуу демилге көтөргөн. Мындай аракети калайман баш аламандык уюштурууну билдирбесин айткан. Олжубай Шакир деген кайманат менен ишмердик жүргүзгөн Олжубай Эгембердиев 2017 жылы Рухеш коомдук агартуу багытындагы сайтты негиздеп иштетип келген. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык. Биз берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Түркияда жекшембидеги муниципалдык шайлоолордун алдын ала жыйынтыгы боюнча баш калаа Анкара, ошондой эле Стамбул, Измир, Анталия жана Бурса сыяктуу 14 ири шаарда оппозициячыл элдик республикалык партия 37% добушка ээ болуп, атаандаштарынан алдыда келе жатат. Бийликтеги адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы жарышта 2-нчи орунда ээлеп, 22 жылдык башкаруусунда биринчи жолу шайлоодо уттуруп отурат. Президент Реджеп Тайип Эрдоган жеңиштен кол жууганын мойнуна алса, Стамбул мэрлигине талапкер Экрем Имамоглу авторитардык башкаруу соңуна келгенин кайтты. Түркиядан кабарчыбыз Эльбира Будайчиева баяндайт.
Түркиянын ири шаарларынын бири Стамбулдагы мэр шайлоодо учурдагы кала башчысы Экрем Имамоглу алдыга чыкты. Дүйшөмбүгө караган түнү анын 10,000 деген тарапташы мэриянын имаратынын алдына келип колдоп турду.
Жаңы дөөмдө умуттарым бар.
Жаңы доордон чоң үмүтүм бар. Пенсионерлерге, жаштарга, балдарга, аялдарга жаркын келечек күтөм.
Чочуктар үчүн, кадындар үчүн.
Я, аны чоң севиорубуз. Герчектен.
Биз Имамоглуну абдан жакшы көрөбүз. Өмүр бою аны колдойбуз. Бүгүндөн баштап ал биздин Реджеп Тайип Эрдоганыбыз.
O da bizim Recep Tayyip Erdoğan'ımız oldu bu saat itibariyle.
Deyt İstanbul'un turgundarı. Doğuşlar değerlik sanalıp bütüp İmamoğlu 51%. Alimi anın atağındaşı, başkarı uçu partiyanın müçesi Murat Kurum 39% aldı. Tünü İmamoğlu taraftaşlarına ayrılıp avtoritarlık başkarının mezgili bugün bütü dedi.
Emir verir, talimat verir bir kişi.
El buyruk beret, bir adam görsötme berbet. Atka minerler el doğat. Бүгүнтөн баштап бир кишиден көрсөтмө алган мезгил бүттү.
Дейт Стамбул шаарынын учурдагы мэри Экрем Имамоглу. Президент Реджеп Тайип Эрдоган да түнү баш калаа Анкарада тарапташтарына чыгып сөз сүйлөдү. Ал бийликтеги партия муниципалдык шайлоолордо күткөндөй натыйжага жетпегенин моюнга алды.
14-28 Майыс сечимдериндеги заферимизден
14-28 майдагы шайлоодо жеңишке жетишкенибизге 9 ай болду. Тилекке каршы, жергиликтүү бийликке шайлоодо биз каалаган жана күткөн жыйынтыкка жете албадык. Түрк эли шайлоо бюллетени менен саясатчыларга ишарат берди.
Эрдоган бул шайлоонун жыйынтыгы менен анын партиясы жаңы доорго бурулуш жасаганын, Түркиянын экономикасын таңкыстыкка кептеген шайлоо жараяны бүткөнүн кошумчалады. 31 мартта шайлоо өтүп жаткан маалда өлкө чыгышындагы Диярбакыр провинциясындагы доошканада куралдуу жаңжал чыкканын жергиликтүү басылмалар жазды. Окуяда бир киши каза таап, 12 киши жараат алганы кабарланды. Расмий Анкара бул чыр-чатактарды жеке маселелер деп сыпаттады. Түркияда жекшембидеги муниципалдык шайлоолордо негизги таймаш оппозициячыл элдик республикалык партиянын жана бийликтеги адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясынын талапкерлери ортосунда өттү. Алдын ала жыйынтык боюнча Измир, Анталия, баш калаа Анкара жана Бурса шаарларында элдик республикалык партия 37% добушка ээ болуп, атаандаштарынан алдыда келе жатат. Добуш берүүгө 61 миллиондон көп киши катталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматына ала доошканаларга шайлоочулардын 78% барган. Бул Түркиядагы соңку 10 ай ичиндеги 3-чү шайлоо болуп саналат. Былтыр президенттик шайлоонун биринчи айлампасы 14 майда, экинчи айлампасы 28 майда өткөн. Анда Эрдоган доуштардын 52% алып президенттикке шайланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми күндүн негизги окуяларын эске салабыз. Пакистанда нөшөр жаандын жана көчкүнүн кесепетинен кеминде 10 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстанда кызамык менен ооругандар жыл башынан бери 6,5 миңге жетти. Буга байланыштуу республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында кошумча 3 бөлүм ачылып, 210 киши ооруканада жатат. Күнүнө бул ооруканага кайрылгандардын саны 40-60 адамды түзөдү. Бишкек шаардык соту 1-апрелде журналисттер Жодар Бузумов, Махабат Тажибек жана Акцилек Капаров боюнча 1-май райондук сотунун 12 марттагы чечимин күчүндө калтырып, аларды үй камагына чыгарган жок. Рим папасы Франциск Газа секторундагы атышууну токтотууга жана Украина менен Орусия туткунда кармап турган адамдарды бошотууга чакырды. Көз карандысыз экспертиза жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин камалышына негиз болгон видеодо башаламандыкка чакырык жок деп коротунду чыгарды. Израиль Газа секторундагы аскердик операциясын улантууда Исламбек жана Руслан Матраимовтордун бөгөт чарасын өзгөртүү арызы Ош облустук сотунда каралды. Орусия соңку суткада Украинанын бир катар аймактарында аткыланды. 7-апрель дүйнөлүк саламаттык күнүн утурлай Бишкекте менин саламаттыгым менин укугум деп аталган жарыш өтөт. Крокус Ситидеги окуядан кийин 69 кыргызстандык Орусияга киргизилген жок. Биз эл аралык темаларды улайбыз. Казакстанда суу каптаган аймактардан миңдеген киши көчүрүлдү. Азаттыктын казак кызматы селдин кесепеттерин жоюу боюнча республикалык штабтын маалыматына таянып, учурда Казакстандын 10 аймагында суу каптоо коркунучу бар экенин жазды. Бир катар шаарларда жана райондордо өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Мал да жанды, дава да калды деген осу го. Мен караңыз.
Павлодар облусунун тургуну 4 баласы менен жашаган үйүн көрсөтүп жатат. Бул облустагы селден жабыркаган 10 үйдүн тургундары коопсуз жайга көчүрүлгөн.
Мен бизде осындай жагдай болуп отур. Бул үй сууга кетти, дымга жарамай калды. Бул мен осындай жагдай мен өкмөттөн көмөк сурайм. Мына үй дымга жарамай.
Мине кенже үй. Море.
Казак өкмөтү кооптуу айылдардан 12 миңден ашык адам коопсуз жайга көчүрүлгөнүн маалымдады. Батыш Казакстан облусундагы айылдардын тургундары ошол тапта спорт комплексинде баш калкалап жатат.
Энди үйдө заттарын бар калды го. Киши таңертең келдик, өзүбүз чыктык. Документибиз менен башка эчтең алган жокпуз.
Бир нече күн мурун селден жабыркаган Актөбө облусунун Берсиев айылынын тургундары тихушак менен эвакуацияланган. Казакстанда күн жылып кар эригени, дарыялар жээгинен чыгып, бир нече аймакта айыл кыштактар суу астында калды. Батыш жана чыгыш региондорунан тышкары Улутоо, Актөбө, Акмоло, Абай, Атырау, Караганды, Костанай жана Павлодар облустарынын тургундары суу каптоо коркунучуна калды. Кээ бир облустарда абал оорлоп, өзгөчө кырдаал жарыяланды. Жүздөгөн үйдү, короо жайды суу каптап, мал жандык кырылды. Расмий маалымат булактары сел 40 жолду, бир көпүрөнү жууп кеткенин жазды. Селдин кесепеттерин жоюу боюнча республикалык штаб ушул тапта 7000 ашык адам иштеп, 2000 ашык техника мобилизацияланганын кабарлады. Жергиликтүү тургундар кырсыктан алдын алууга даярданбаган үчүн бийликке нааразы болууда.
2 күн суу кетип аткан. Иш кандай көмөк, иш кандай хабар, свет жок.
Республикалык штаб 30 мартта президент Касым Жомарт Токаевдин чукул жыйынынан кийин түзүлгөн. Ак Ордонун маалыматына караганда Казак президенти жергиликтүү бийлик башчыларын өкмөттү сынга алды.
Касым Жомарт Токаев өкмөттү жана акимдерди кескин сынга алып, алардын шалаакылыгын жана кесипкөй эместигин айтты. Анын сөзүнө караганда, өкмөт менен жергиликтүү бийликтин ортосунда координация болгон эмес. Президент жабыр тарткан аймактарда тургундардын мал мүлкү зыянга учураганына байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Жабыркагандардын баарына материалдык жардам берилерин айтты.
1-апрелде коңшу өлкөнүн билим берүү министрлиги суу каптаган аймактардагы 88 мектеп дистанттык окууга өтөрү маалымдады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, коопсуз аймакка көчүрүлгөн 12701 адамдын 4728 жашы жете элек балдар. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Москвадагы Крокус Сети Холл борборунда болгон кол салуу учурунда элди куткарууга жардам берген дагы эки кыргызстандыктын ысымы белгилүү болду. Алар 16 жана 17 жаштагы Белек менен Нурбол. Белек түтүнгө ууланып калгандыктан учурда ооруканада жатат, ал эми Нурбол психологко каттап жүрөт. Өспүрүм жигиттер өз окуясын Азаттыктын мигрант медиа долбоорунун кабарчысы Гүлжан Эшпаевага айтып берди.
Азыр мыйзам башка келсин, мен эркек сапаты менен кантип элдин көзүн караймын
деп. Где-то человек 20-25, ну примерно так было.
Крокус Сити Холлдогу кол салуу учурунда элди куткарууга жардам көрсөткөн дагы эки кыргызстандык өспүрүмдүн ысымы белгилүү болду. Белек менен Нурбол ошол күнү кийим илген жерде иштеп жаткан.
Бирок элдер мени укпай иштеп, кечиранга туура келди.
Бүттүгү жүгүрүп атат, мындай түшүнбөй атат, эмне болуш керек экен?
Белек каргашы болгон күнү элди куткарып жатып түтүнгө ооланып калган. Учурда ал Москва облусундагы Красногорск ооруканасында дарыланууда.
Биринчи келген күндөр мен капельница алып, азыр Кудайга шүгүр барып жашынып алып, азыр мага успокоительный глицин берип атат.
Белектин Крокус Ситиде иштеп жатканына 4 ай болгон. Ал кийимилген жайда, андан сырткары концертке келгендердин билетин текшерип иштеп жүргөн. Окуя болгон күнү да адаттагыдай кечки саат 5:00 жумушка барган экен.
Саат 8:00 кечке жакын уже атыштарды угуп баштадым. Биринчи мен түшүнбөй калдым эмне болуп калганын. Бир эки сүн өткөндөн уже баардык ситуацияны түшүнүп баштадым. Мен элдерге айттым. Служебный входко барбай ушак безопасный болот деп. Бирок элдер мени укпай иштеп, кечиранга туура келди. Служебный входко алып барып, проводить этип, анда автоматтын үнүн уккандан кийин мен уже сразу эле түшүндүм. Азыр мындан башка келсин, мен эркек сапаты менен кантип элдин көзүн караймын деп.
Канча адамды чыгарганга жардам бердиңер?
Гардеробдун ичинде ошол моментте 1,5 000 же 2,000 жакын адам бар. Коркуу сезим болду, бирок өзүм эмес. Мен адамдарга корктум.
Белектин айтымында алар адамдарды чыгарып бүткөнчө түтүн гардероб жакка чейин тарай баштаган, бирок ал түтүн жутуп алганын сезген эмес. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ооруканага келип Белектен кабар алып кеткен. Бул тууралуу орус медиаларда жазып чыгышкан.
Молодецсиң деп поддержкасын берди. Анан мага бир кеткенден бул телефон болду. Redmi 13S.
Куралчандар кол салган дата Нурболдун да эсинде сакталып калды. Анткени ал күнү Нурболдун Крокус Сети борборундагы биринчи жумуш күнү болчу. Жумушту ага жакын досу Белек сунуштаган, макул болгон ал жумушка чыккан. Нурбол Крокус Ситинин кийимилген жайындагы аркы башында, Белек болсо экинчи тарабында иштеп жаткан.
Беттерин көргөн жокмун мен уктум да, просто стрельбаны уктум. Ошону болуп мен кичине туруп түшүнбөй калдым да, то есть эмне экен бул деп мен. Адамдар айтат эле вообще бул типа вот часть сцены депчи. Мен ойлодум бирдесе сынып калды деп. Анан кийин көрсө бул стрельба экен.
Нурболдун айтымында ал 20 кишини коопсуз жакка алып чыгууга салым кошкон, анын жакында дагы эки кесиптеши болгон.
Не волнуйтесь, азыр эшик ачылат деп. Ошо эшик ачылды, метро парковкаларды бүттүн көрсөттүм.
Нурболдун жакындарынын айтымында ал түн уктай албай чоочуганын кое элек, мындан улам психологко алып барууну чечкен.
Куда хочешь поехать деп мен айттым, родной Кыргызстан деп айттым. Вот в Кыргызстане не был 10 лет, Ысык-Көлгө баргым келип атат деп. Ошо өзүм кичине уялып калып Кыргызстанга баргым келип атат.
Белек 17, ал эми Нурбол 16 жашта, экөө жакын дос. Алар Крокус Сити Холл борборундагы адамдарды чыгарууга көмөктөшкөн 3-чү жана 4-чү кыргызстандык. Буга чейин Ислам жана Рустам аттуу кыргыз мигранттар куралдуу кол салуу учурунда бир канча адамды куткарганы белгилүү болгон. Гүлжан Ашпаева, Азаттык.
Радиобуздун угарманы, эфирибизде жаңырган баяндардын баары Азаттык чекит орг сайтында да бар. Ал эми биздин YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга баш баксаңыз, аймактардагы жашоо, данисте берүүсү, өнөр адамдары тууралуу видеолор, эл аралык маанидеги кабарлар, подкасттар бар. Биздин радионун Instagram, Facebook жана X баракчаларына катталып алганды унутпаңыз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Толкунубуздан алыстабай туруңуз, алдыдагы жарым саатыда кызыктуу баяндар болот. Берүүнү алып барган Кундуз Кызылжарова.